Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan Bahodir Choriyev. Bahodir, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ham Qashqadaryodan bo'lganingiz uchun, ham fermer bo'lganingiz uchun gapni Zafarondan boshlayman. Demak, mana bugungi xabar, O'zani xabar berishicha, Qashqadaryo viloyatida zafaron plantatsiyalarini tashkil etish boshlandi. Xabarda aytilishicha, 1 gektar yerga ekilgan zafarondan birinchi yilda o'rtacha 4 kg, adashmayapman, 4 kg. Ikkinchi yilda 7-8, keyingi yillarda 15-16 kg hosil olinadi. Jahon bozorida 1 kg xomashyoning narxi $400 $1000 baholanadi. 1 kg guli $2500 $5000 sotiladi, deyapti. Mana fermer sifatida mana shu masalaga qanday qaraysiz? Foyda bo'ladimi bundan?
Shu narsani aytib o'tishim kerakki, men fermer bo'lmaganman, balkim agrokompleks xo'jaligini rahbari bo'lganman. Qolosimizda bir qancha fermer xo'jaliklari mavjud edi. Hukumatni
o'zi umuman yerga biron narsa ekkanmisiz?
Ha, albatta, albatta. Xo'jaligimizda paxta, g'alla, bida va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlari ekilgan. Endi zafaron masalasiga kelsak, avvalambor hukumatni mana shu qishloq xo'jaligi aralashishi noo'rin deb hisoblayman.
Yo, o'zi nega? Bahodir, to'xtangda. Zafaron to'g'risida tasavvuringiz bormi?
Internetdan ko'rdim, o'rgandim. Bu ko'proq mana shu Eronda yetishtirilar ekan. Endi nima sohaga ishlatiladi, u yog'ini o'rganmadim, lekin qiziqib ko'rdim. Siz aytgandek, boshida yilliga 4 kg xomashyo berar ekan, balkim keyinroq ko'proq berishi mumkin. Lekin nima demoqchimanki, umuman olganda davlatni mana shu qishloq xo'jaligi siyosati juda ham noto'g'ri ketyapti. Balkim hukumat mana shu zafarondan ko'proq foyda olishni kutayotgandir. Lekin umuman olganda hukumatni mana shu qishloq xo'jaligi yondashuvi noto'g'ri. Sababi
yo, endi hukumat deganda, hukumat deganda keling, o'sha 25 yil Karimov davrini bir alohida qilaylikda, undan keyingisi mana bir yildan beri Mirziyoyev olib borayotgan siyosatni alohida bir gaplashaylik. Siz hukumatni siyosati noto'g'ri ketyapti deganda qaysi davrni nazarda tutyapsiz? Mirziyoyevni siyosatinimi yoki umuman 25 yillik davrni aytyapsizmi?
Boshidagi 25 yillik davr va Mirziyoyevni davom ettiryapti.
O'zgartirayotgani sezilmayaptimi?
Yo'q. Kimgadir bu qanaqadir bir nima aytadi, ozgina ko'zga ko'ringandi, lekin biz mana shu siyosat, iqtisodiyot ichida yurganligimiz uchun, muxolifatda bo'lganligimiz uchun biz har bir ularni chiqishi, ularni mana shu sohalarga yondashuvlarini diqqat bilan kuzatib, tahlil qilib boryapmizku, hech qanaqangi o'zgarish yo'q. O'zgarish faqat og'izda, faqat yuzaki bo'lmoqda, lekin asl mohiyat, asl bu muammolar o'zgarishsiz qolmoqda.
Endi qarang, Bahodir, qarangda, Mirziyoyev va qishloq xo'jaligi deganda meni tilimga bir 3 so'z birikmasi keladi. Mirziyoyev va zafaron, Mirziyoyev va tovuq, Mirziyoyev va limon ko'chatlari. Siz balki chuqurroq o'ylayotgandirsiz. Marhamat qiling.
Mirziyoyev eskilarni ham qo'shib qo'ysak bo'ladi.
Ha, eskilar. Xo'p.
Endi qarang, umuman olganda mana shu qishloq xo'jaligiga bularning siyosati o'zgarmaganligi, hozirda mana shu krizis, ya'ni tanazzul davom etmoqda. Agar hukumat qishloq xo'jaligi tubdan o'zgartiraman desa, mayli men mana shu siyosiy islohotlarni, pul kredit siyosatini islohotlarini gapirmayman. Qishloq xo'jaligini agar tubdan o'zgartiraman desa, O'zbekistondagi yer o'zbek xalqiga bo'linib berilishi kerak, xususiylashtirib berilishi kerak. Yer xalqniki, xalqqa tegishi kerak. Va ikkinchi qadam, davlat buyurtmalari bo'lgan paxta va g'alladan butunlay bu xalqni qishloq xo'jaligi ozod qilish kerak. Mana shu ikkita narsani qilsa, qishloq xo'jaligida qishloq xo'jaligi ko'tariladi. Bu zafaron ikkinchi
Bahodirda, Bahodir, qarangda, mana yerni xususiylashtirib berish kerak deyapsiz. Yer xususiylashtirib berilgan qo'shni mamlakatlarda, lekin ularda ham dehqonni kosasi oqarib ketgani sezilmayapti-da baribir.
Balkim bo'lishi mumkin, lekin agar biz tubdan islohot qilsak, qishloq xo'jaligini, yerni xususiylashtirib bersak xalqqa, faqat suv nazorati davlatda qolishi kerak, chunki suv bu juda ham og'ir masala, bu qo'shni davlatlar bilan bog'liq masala. Shuning uchun davlatni mana shu suv xo'jaligi, ichimlik suvi bo'ladimi, ariq, kanal, har xil oqova suvlar bo'ladimi yoki transport yo'llari bo'ladimi yoki tashqiligi siyosat bo'ladimi suv masalasi bo'yicha bu suv vazirligi shug'ullanadigan katta bir soha bo'lishi kerak. Bu davlatga qarash kerak har qanday suv masalasi. Lekin yer masalasida biz muxolifat sifatida bir davlat xalq demokratik harakatining dasturiga kiritganmiz. Yer xalqniki, xalqqa tegishi kerak va hukumatni bu yerga zafarat ik deyishi yoki ichki bog' deyishi yoki tovuqchilikka haligi bir nima tashviqot bu noo'rin.
Tushunarli.
Berish kerak. Xalqqa berish kerak. Xalq o'zi yetarli mahsulotni ichki bozorga va tashqi bozorga olib chiqadi. Xalq mamlakatda boqadi ham tashqaridan juda katta valyuta mablag'larini olib kiradi.
Tushunarli. Bahodir, endi mana bugun siz bilan 28-avgustda gaplashib turibmiz. Ropparosa bir yil oldin shu kunda Karimovni og'ir kasalligi to'g'risida ba'zi nashrlar uchishi vafot etdi deb yozgan edi. Shu voqealarga ropparosa mana bir yil to'ldi. Bir necha kundan keyin mamlakat mustaqilligini bayrami va birinchi marta o'sha Karimovsiz nishonlanadi bu bayram. Bayram oldida ham o'zgarishlar bor. Masalan, bilasiz, Karimov davrida bayram arafasida mutlaqo viloyatlardan kelgan avtomashinalar kiritilmasdi. Endi kechagi xabarga qaraganda faqatgina yuk mashinalari kiritilmas ekan. Shu kunlarda mustaqillik arafasida nimalarni o'ylayapsiz yana?
O'ylaganim, kuzatishlarimga muvofiq O'zbekistonda mana shu Karim rejimi ancha yumshoq bo'ldi. Ya'ni Karimov mana shu to'satdan favqulodda vafot etishi va Mirziyoyevning mana shu hukumat boshiga kelishi O'zbekistondagi bir siyosiy rejimni ancha yengillashtirdi. Ya'ni Mirziyoyev har holda O'zbekistondagi mana shu hukumatni ichidagi yurgan hokim bo'lgan, bosh vazir bo'ldi 13 yil. Ichki baliglarni biladi, muammolarni. Har holda xalqqa yashirish kerak emas, anchagina yengilliklar olib keldi. Ko'proq uni mana shu ochig'ini tan olish kerakki, uni matbuotga erkinlik berishi bu hamma qatorida shaxsan meni ham xursand qildi. Lekin afsuski O'zbekistonda siyosiy islohotlar amalga oshmay qoldi, chunki saylovga muxolifat qatnashish kerak edi. Muxolifatni O'zbekistonning ichiga kirib borishi, u yerda erkin faoliyat yuritishga imkon berilishi kerak edi. Bunaqangi qadamlar qilinmadi. Biz shuni tushunib yetdikki, hozirgi kungacha Mirziyoyev bu mana shu eski, mana shu Karimovdan qolgan mana shu elitani qo'lida bir boshqaruvchi. Ular Mirziyoyevni tayinlashdi va Mirziyoyevni nazoratda ushlab turishibdi. Mana shunday holatda biz mana shu yil men bir maqola chiqardim O'zbekistondagi muammolar haqida. O'zbekistonda siyosiy islohot muhim. Mana shu narsaga amalga oshmas ekan, qolgan islohotlarni biz amalga oshira olmaymiz. Hozirgi hukumatni, mana shu Mirziyoyev boshchiligidagi hukumatni harakatlari, uni mana shunaqangi bir chiranishlari hech qanaqangi bir samarasini bermaydi.
Endi sizda bu mavzuni agar rivojlantiradigan bo'lsak juda uzoq gapirish mumkin. Hozirgina siz aytdingiz, O'zbekiston elitasi Mirziyoyevni o'z nazoratida ushlab turibdi degan bayonot qildingiz. Bu kuchli bayonot. Mana shu gapni bir izohlab bersangiz, o'zingiz gapingizni.
Mana shu o'tganli mana shu kunlari vafot etgan, favqulodda vafot etgan Karimov hammani, qolaversa mana shu hukumatni ham bir nima deydi, bir qiyin ahvolga solib qo'ydi uni o'limdan. Mana shunday holatda bilasiz, Mirziyoyevni agar tayinlanishini, keyinchalik saylanishiga qarasak, unga katta e'tibor qilindi, katta yo'llar ochib berildi va Mirziyoyev harakatni boshladi. E'tibor qiling, bir qancha uni chiqqan qarorlari bekor qilindi yoki bajarilmay qolib ketdi. Endi biz ham o'zimizni manbalarimizdan, o'zimizni mana shu nimaydi o'rgangan tahlil tomonlarimizni, o'zimiz tahlil qilgan tomonlarimizni qarab chiqib bir xulosa keldikki, O'zbekiston hukumatini hozirgacha mana shu marhum diktator Islom Karimovni bevasi Tatyana Karimova va mana shu ISMBni rahbari Rustam Niyatovlar va uning atrofidagi komanda boshqaryapti.
Ha.
Bu
men konkret familiyalar ayta olasizmi deb so'ramoqchi edim. Siz o'zingiz aytib qo'ydingiz. Mana hademay Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga de facto kelganiga 1 yil to'ladi. De facto kelganiga.
Shunday.
Shu bir o'tgan 1 yil ichida Mirziyoyev falon ishni qildi deb bir sanay olasizmi? Amalga oshirdi deb.
Amalga oshirgan ishlaridan endi ochiq aytish kerak, matbuotga ancha erkinlik berdi. Buni men tan olaman. Mana shu amalga oshirgan ishlaridan biri. Lekin oxirgi mana shu haftalarda televiziyaga yoki mana shu matbuotga hukumatni aralashuvi keskin oshib, ular onlayn mana shu eshitirishlar, to'g'ridan to'g'ri eshitirishlar yoki ko'rsatuvlar bekor qilindi. Bu ham Mirziyoyevni mana shu hozirgi olib borayotgan faoliyatiga anchagina soya soladi.
Agar demak bitta ishi matbuotga erkinlik berdi. Ikkinchi ishi
qisman erkinlik berdi. Xo'p,
qisman erkinlik berdi.
Ikkinchi ishi qisman mana shu muxolifat qora ro'yxatdagilarni chiqardi qisman. Bu ham uni bir ozgina yaxshi tomonlari deb bilaman. Lekin boshqalar, mana shaxsan biz hozir ham qora ro'yxatda turibmiz, chunki biz haqqiy muxolifatdamiz, hukumatni tanqid qilamiz, hukumatni mana shu kamchiliklarini ko'rsatib beramiz va o'zimiz ham mana shu kamchiliklarini bartaraf qilish uchun o'zimizni muqobil mana shu dasturlarimizni hukumatga taqdim qilyapmiz.
Bahodir, yaxshi esimga soldingiz. Mana 3-4 kun oldin ayrim dissidentlar O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidan vatanga qaytish taklifini olganini aytmoqda degan maqola e'lon qildik.
Shunday.
O'shanda muxbirimiz ana o'shanday taklifni olganini aytayotgan dissidentlarni ba'zilari bilan gaplashdi. Siz oldingizmi shunday taklif?
Yo'q, olmadim. Agar olsam, albatta O'zbekistonga qaytib borishimni hukumat yaxshi biladi. Shuning uchun menga bunaqa taklif kelmadi. Agar kelsa, xursand bo'lardim.
Ba'zi dissidentlar ana o'shanday taklifni olganini aytayotgan dissidentlar o'zlari murojaat qilganini ham aytishdi. Siz murojaat qildingizmi O'zbekiston elchixonasiga, menga viza beringmi, bilmayman, qaytishga ruxsat beringmi debdi?
Yo'q, murojaat qilganim yo'q, chunki hozirgi hukumat mana shu Mirziyoyev boshchiligida olib borayotgan hukumat ko'p haliga nima desam bo'ladi, ko'p kuchli iqtisodiy yoki boshqa sohalardagi islohotlarni olib bora olmaydi. O'ylaymanki, balkim mana shu qora ro'yxat ham balkim mana shu yana o'z holiga qaytsa kerak.
Demak, murojaat qilganingiz yo'q.
Yo'q, murojaat qilganim yo'q.
Xo'p, mavzudan chalg'ib ketganidek, Mirziyoyev hokimiyat tepasiga de facto kelganiga 1 yil bo'ldi va o'shandan beri nima ishlar qildi, sanang deganidim. Sanadingiz, 2 ishni sanadingiz. Demak, matbuotga qisman erkinlik berdi va qora ro'yxatlarni qisqartiryapti dedingiz. Yana biron ishini ayta olasizmi?
Yo'q, qolgan boshqa ishni ayta olmayman. Sababi mana ko'rib turibmiz. Ko'p ishlarni boshladi. Ko'p ishlarni katta bir haliga shoshuv bilan boshladi, lekin amalga oshmayapti. Amalga oshmagan sababi O'zbekistonda mana shu hozirgi kungacha Mirziyoyevni qo'lida O'zbekistonda bir kuchli bir dastur yo'q. Rivojlantirish, O'zbekistonda bir rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqish dasturi yo'q. Ishlanyapti, dasturlar harakat qilinyapti, lekin amalga oshmaydigan dasturlar. Hamma narsa borib alal oqibat O'zbekistondagi siyosiy islohotlarga, siyosiy reformalarga borib taqaladi. Qachonki hukumat mana shu o'zida siyosiy iroda topib, O'zbekistonda muxolifat ishtirokida siyosiy reformalarni o'tkazmas ekan, hech qanaqangi O'zbekistondagi kuchli bir islohot siyosiy yoki iqtisodiy yoki boshqa sohalardagi islohotlarni amalga oshishini kutish kerak emas. Hammasi qog'ozda yoki chala qolib ketaveradi.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Bahodir Choriyev edi. Rahmat, Bahodir.
Salomat bo'ling.